Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan həmsədrlərlə görüşüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycanda çörək böhranı olmayacağını deyir. Əfqanistanda yenə NATO əməliyyatları nəticəsində yerli sakinlər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Parisdə ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Vartan Oskanyan görüşünün təsadüfi olduğunu, elə bir yenilik olmadığını deyib.
Elə bir xəbər yoxdur. Deməliyəm ki, bu mənim Parisdə olmağımla bağlı təsadüf idi. Bu görüş üçün cəhd olmamışdı. Biz Peterburq görüşlərinin nəticələrini qiymətləndirməyə çalışdıq. Yenə çalışdıq ki, narazılıqlar üzərində dayanaq. Bu narazılıqların nədən ibarət olduğunu onların həlli yollarını araşdıraq. Bu bir konsultativ görüş idi. Dərin müzakirələr olmadı.
Bu günlərdə 10 günə yaxın.
Ziyalıların səfəri ilə bağlı danışanda Vartan Oskanyan yenə belə sürprizlərin olacağını istisna eləməyib, amma bildirib ki, ziyalıların Ermənistan və Qarabağa səfərinə Azərbaycan mətbuatındakı reaksiyalar yeni sürprizlərə ümidi azaldır. Qabustan həbsxanasında acıq eləyən dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Bu barədə Saadet Akif qızı danışacaq.
Bu günlərdə 10 günə yaxın Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirmiş ömürlük həbsə məhkum olmuş dustaqlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Məhbuslar bu qərara iyulun 10-da bir qrup deputatla görüşdən sonra gəliblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayevin sözlərinə görə, onlar məhbusların tələbləri ilə tanış olduqdan sonra dustaqların qaldırdığı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllini təklif ediblər.
Bunun nəticəsi onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Daha nə olmalıdır? Adiyyat üzrə yerli məhkəmələrə, birinci instansiya məhkəmələrə, məhkəmə qanunu qayda ilə hər bir ərziyə, şikayətə baxıb öz qiymətini verəcək.
Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova bildirir ki, bu təklif onları sevindirib, çünki indiyədək onların məhkəmə müraciətləri cavabsız qalıb. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük həbsə məhkum olmuş 40-a yaxın məhbus onlara verilmiş ömürlük cəzanın 15 illik həbs müddəti ilə əvəz olunmasını tələb edirlər.
Səadə Takif qızı. Mətbuat Şurasının sədri Əfatın Amaşov həbsdə olan jurnalistlərlə Mirzə Sakit və Fərəməz Allahverdiyevlə görüşüb. Amaşov acıq eləyən Mirzə Sakiti aksiyanı dayandırmağa çağırıb. Şuranın jurnalistlərin nəfi ilə bağlı prezidentə ünvanlayacağı müraciətə Mirzə Sakitin Fərəməz Allahverdiyevin münasibətini öyrənib. Amaşovun dediyinə görə jurnalistlər müraciətə etiraz eləməyiblər. Əfatın Amaşov həbsdə olan başqa jurnalistlərə də baş çəkəcəyini deyir. Azərbaycanda indi 7 jurnalist müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda baş verməyəcək, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Ölkədəki taxıl istehsalından ilin axırına qədər 688 min ton buğda ehtiyatı toplanmalıdır. Payızı isə Qazaxıstandan taxıl ixalı nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40%-ə qədər bağlaşıb, çörəyin qiyməti bəzi yerlərdə saxlanır, amma çəkisi azalıb. Rusiyanın bir neçə regionunda çörəyin qiymətinin qalxması ehtimalı var. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənir. Paytaxt rəhbərliyi deyir ki, bahalıq Rusiyada taxılın qiymətinin artması ilə bağlıdır. Həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubunda məhsuldarlıq aşağıdır. Elə bu səbəbdən çörək Altay vilayətində artıq bahalaşıb. Əfqanistanda yenə NATO-nun apardığı əməliyyat nəticəsində dinc sakinlərdən 27 nəfər ölüb. Məlumatı Əfqanistanın Konar vilayətinin qubernatoru verib. Qubernatorun dediyinə görə sakinlər hava əməliyyatı zamanı öldürülüblər. 37 talibançı da həlak olub. NATO cəmaatın qırılmasından xəbərsiz olduğunu deyir. Liviya Ali Məhkəməsi tibb bacıları və həkim haqqında ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. 5 bolqar tibb bacısı və 1 fələstinli həkim uşaqları HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinir. Onlar xəstəliyə 400 uşağı yoluxdurublar. 1999-cu ildən həbsdədilər. Tibb işçiləri günahkar olmadıqlarını, işgəncə verildiyi üçün məsuliyyəti boyunlarına götürdüklərini deyirlər. Avropa Birliyi məhkəmənin qərarından məyus olduğunu, məsələnin həll olunacağına ümid elədiyini bildirib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
İnsan.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Yeniden selamünaleyküm. Bu indiki andan bize koşulan dinleyicileri selamlayıram. Hemen Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dalgasında ve bütün dünyaya Azadlık Radyosu.az saati vasıtasıyla yayınlanan efiri dinleyirsiniz. Bakıda akşam 7.05'de geçleyip ve bu saatte sözün açığı dünen kifayet kadar çoklu müzakere olan meselelerden başlamak istedik. Ama ümumiyyətlə mövzu kifayət qədər genişdir. Bu mövzu daha aktual və isti olduğuna görə biz bu haqda danışaq. Hal-hazırda studiyamızın qonağı Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayevdir. Zülfiyə xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun.
Biz daha çox efirimizdə səhiyyədə şəffaflıq barədə danışırıq adətən və artıq bir veriliş olub işdən sonra çərçivəsində. Bugün də ikincisinə biz nəzər yetirəcək və birazdan biz çalışarıq efirimizə Azərbaycanda GİÇ-lə mübarizə mərkəzinin rəhbəri Həqiqət Qədirovanı qoşaq. Hər halda əvvəlcə əlaqə saxlanmışıq. Fiziki cəhətdən bura çatdırmaq alınmır Həqiqət xanımda, amma telefonla yuman ki müsahibə verəcək və bizim efirimizdə iştirak edəcək. Mətbuat xidməti məlumatı, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat xidməti məlumatı dünən yayılıb. Elnara Əhmədova adlı bir 89-cu il təvəllüdlü bir Azərbaycan vətəndaşının başına gələnlər və onun başqalarının başına açdığı oyunlar barədə, bilmirəm oyunlar demək olarmı, hər halda dırnaq arasında bunu deyirəm, məsələ ətraflı məlumat burada verilib və hal-hazırda müayinədədir, lazımı epidemioloji tədbirlər aparılır. Məsələn, nədən ibarətdir? Bunun xırdalıqlarını bizim dinləyicimiz üçün açıqlayırdınız.
Çox sağ olun. Mən çox minnətdaram ki, belə vacib bir mövzu nəhayət ki, bizim KİV-in kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzinə çatdırıldı. Söhbət ondan gedir ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatı və eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı artıq 2 ildən yuxarıdır ki, Azərbaycanda HIV-AIDS-lə bağlı problemləri araşdırmaqla məşğuldur. Bu sahədə maarifləndirmə və təbliğat işlərini aparır və çox təəssüf ki, biz cəmiyyətdən istədiyimiz də dəstəyi ala bilmirdik. Düzdür, biz müxtəlif sosial roliklərin çəkilməsini həyata keçirmişik, müxtəlif əhalə arasında müxtəlif maarifləndirmə kampaniyaları həyata keçirmişik, amma KİV baxımından digər cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri baxımından bizim bir o qədər güclü dəstəyimiz yox idi. Və mən indi çox təəssüflənirəm ki, məhz bir yeniyetmə qızın timsalında bu məsələ belə sensasiyon formaya salınır və belə təqdim olunur cəmiyyətə və bir spit kabusu adı altında təqdim olunur. Mən çox təəssüflənirəm belə tendensiyaya, çünki Azərbaycanda AIDS-lə bağlı problemlər neçə illərdir mövcuddur. Neçə illərdir biz həyəcan təbili çalırıq ki, əhalinin hər bir təbəqəsi risk qrupuna daxil oluna bilər. Hər bir şəxs davranışına görə o risk altındadır və biz maarifləndirmə kampaniyalarını genişləndirməliyik. Bu sahədə aparılan işlər daha da fundamental olmalıdır. Cəmiyyət bütünlüklə bizə dəstək göstərməlidir. Və mən çox təəssüflənirəm ki, KİV-dən biz lazımınca dəstəyimizi ala bilmədiyimiz halda hazırda KİV belə ucuz sensasiyon materialları bir şəxsin faciəsini timsalında bunu belə ictimailəşdirir və bu cür müstəvidə təqdim edir. İş orasındadır ki, mən adını çəkmək istəmirəm və mən çox xahiş eləyərdim ki, bu cür gələcəkdə də bu cür faktlar aşkarlanarkən belə şəxslərin anonimliyi qorunsun, saxlanılsın. Baxmayaraq ki, bu xanım, bu yeniyetmə qız özü anonimliyinin pozulmasına maraqlı olub, amma bütün hallarda biz onun anonimliyini, onun adının, familiyasının açıqlanmasına yol verməməliyik, hətta özü istəsə belə. Çünki bunun gələcək o indi hazırda psixolansa bir psixoloji bir məqamda açıqlaya bilər, lakin sonradan o çox bərk peşman ola bilər. Onun ətrafındakı adamlar yaşadığı ərazidə və digər yerlərdə o böyük diskriminasiya məruz qala bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, belə adamların anonimliyi bütün hallarda qorunmalıdır və qanun da bunu məsuliyyət olaraq həm həkimlərin, həm də hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə qoyur. Mən çox təəccüblənirəm ki, KİV indiyə qədər Azərbaycanda HIV-lə bağlı bir sıra açıqlamalar olmuşdu. İndiyə qədər HIV-lə bağlı çox sayılı təhqiqatlar olub. Belə insanların anonim çıxışları olub və KİV çox böyük diqqət göstərməyib. Ola lobisinin indiki bu xanımın, gənc xanımın timsalında hansısa bir təşkilatların da, qurumların da, ayrı-ayrı şəxslərin də xüsusi maraqları olub. Mən bilmirəm, bu biznes maraqdır yoxsa başqa maraqlardırsa. Çünki bu ehtimaldır ki, yəni belə bir maraqlar olub ki, bu qızın, bu yeniyetmə gəncin belə böyük reklamı ilə, dırnağası reklamı ilə məşğul olublar. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda HIV problemini bir adamın timsalında və bu cür formada təqdim etmək kökündən yanlışdır. Biz KİV-də gedən bu cür tendensiyanı alqışlamırıq, əksinə pisləyirik. Şəxsən mən QHT olaraq, QHT rəhbəri olaraq düşünürəm ki, bu Azərbaycanda KİV-lə bağlı maarifləndirmə sahəsində olan vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Biz çalışırıq ki, insanları könüllü şəkildə müayinəyə dəvət eləyək. Müayinə olmadan Azərbaycanda HIV-in vəziyyətini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Biz bilmərik nə qədər adam virus daşıyıcıdır, nə qədər adam AIDS mərhələsindədir və insanları da könüllü müayinəyə cəlb etmək çox çətindir. İnsanlar onda HIV aşkarlanacağı təqdirdə cəmiyyətdən bu cür diskriminasiyanı görməkdən vahimələnirlər, qorxuya düşürlər. Ona görə də bu gənc qızı, mən də onun adını çəkmək istəyirəm, bu gənc qızın timsalında belə bir vahimə, bir kabus qorxusu yaratmaqdansa cəmiyyətdə anlayışlı yanaşmaq lazımdır onlara və onları dəvət etmək lazımdır ki, daha da açıq olsunlar, cəmiyyətlə təmasa girsinlər. Çünki bu adamlar məişət baxımından, məişət təmasları baxımından cəmiyyət üçün qorxulu deyillər. Siz bilirsiniz ki, HIV yalnız keçir qanla, cinsi əlaqə ilə, ana südü ilə əmizdirmə zamanı, qan köçürməsi zamanı, manikür, pedikür zamanı, tatuaj zamanı, diş xidmətlərindən, ginekoloji xidmətlərindən istifadə zamanı keçir və bu bütün bunlarda da məsuliyyət o prosesləri həyata keçən adamlar və insanın öz üzərinə düşür.
Keçə bilər. Yəni ehtimal
var. Bəli, tibb aləmi bilir ki, bu yolla keçə bilər. Bəli. Biz ümumiyyətlə belə bir deviz var HIV-də. Bizim təşkilatın da əldə tutduğu bir deviz var. HIV-dən qorxmaq yox, qorunmaq lazımdır. Digər bir tərəfdənsə HIV-lə həyat davam edir. Yəni bu qızda əgər HIV aşkar olunubsa, mən çox xahiş edirəm KİV-dən də, ümumiyyətlə ictimaiyyətdən də ki, biz bunu nəsbit kimi qələmə verir. Qit sözünü işlətmək artıq bizdə qəbul olunmuş bir sözdür. Biz onu ispit kimi, əvvəla bu əcnəbi sözdür, ikincisi ispit sözü özü bir vahimə kimi cəmaat arasında yayılır. Bu HIV virusudur. Yəni insanın immun çatışmazlığı virusudur və bu virusa yoluxmaq heç o demək deyil ki, insan artıq HIV AIDS xəstəsidir. AIDS mərhələsində insan o vaxt gəlir çatır ki, onun immun sistemini yaradan kletkalar, CD4 kletkaların sayı düşür 150-yə və ondan aşağı. Bu halda insan AIDS mərhələsində, yəni xəstəlik mərhələsində olan şəxs sayılır və onun üçün də Azərbaycanda QİTS mərkəzində hazırda fəaliyyət göstərir. ARV terapiya adlanan bir terapiya var və onu həmin şəxslər cəlb olunurlar həmin terapiyaya. Bu da ömrü bir qədər uzatmağa kömək edir həmin dərmanlar. Və bu xanımın da ispit xəstəsi kimi təqdim olması cəmiyyətə əslində onun hüquqlarının pozulması deməkdir. Onu təhqir etmək və onun kimi minlərlə əgər Azərbaycanda virus daşıyıcı adam varsa onları təhqir etmək deməkdir. Çünki HIV plus insanlar təkcə biz onları təkcə seks biznes işçiləri və narkomanlar deyil. Bunların arasında adi insanlar var. Məsələn, bizim təşkilatın əməkdaşlıq eləyən şəxslər var ki, onlar çox müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar, dövlət müəssisələrində və yaxud özəl müəssisələrdə. Onlar ailə sahibləridir. Onların hüquqlarını tapdalmaq və onları təhqir etmək deməkdir və bu yolla biz əhalini könüllü müayinəyə cəlb edə bilmərik.
Zülfiqar xanım, belə bir məsələ. Burada hansı tərəflər var və hansı tərəflərin hüquqları pozulub? Çünki burada bir tərəf sırf bu xanım deyil, səhv etmirəmsə, elə mi?
Mən başa düşürəm sizi.
Xanım var bir tərəfə.
Bəli, bir onun müştəriləri var.
Müştəriləri var. Çünki bu belə həyat
tərzini sürür. Biz məsələni də maarifləndirmə məsələsini də qoyanda biz təkcə riskli davranış qruplarını götürmürük. Yəni bizim hədəf qruplarımız təkcə narkomanlar, seks biznes işçiləri, homoseksuallar və başqaları deyil. Bizim hədəflər, bizim işlədiyimiz, maarifləndirdiyimiz insanlar bütün cəmiyyətdir. Yəni həm bu insanlar, həm də onların xidmətlərindən, seks biznes xidmətlərindən istifadə edən insanlar, onların müştəriləri. Onlar arasında da maarifləndirmə gücləndirilməlidir. Əgər kimlərsə təsadüfi cinsi əlaqələrə istifadə edilirsə, müxtəlif əyləncə mərkəzlərində dincəlirsə, belə insanların xidmətlərindən istifadə edilirsə, təbii ki, o öz ailəsinin sağlamlığını, yaxın adamlarını, övladlarını düşünməlidir belə əlaqələrə qol qoyarkən. Və bir şey də sizin diqqətinizə çatdırım ki, seks biznes işçiləri arasında aparılan tədqiqatlar göstərir ki, onlar arasında aparılan sorğular bizim mentalitetə uyğun olaraq bizim yəni onların xidmətlərindən istifadə edən kişilər çox vaxt qoruyucu vasitələrdən istifadə edən imtina edirlər. Bu həm seks biznes işçi sinə həyatını həm də öz həyatını təhlükə altında qoymaq deməkdir. Buna görə də bizim müştərilər qismində çıxış edən həmin o ikinci tərəf dediyiniz tərəfdə özü də HIV-lə bağlı maariflənməlidir və bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir.
Və yəni, bir, suda batanın xilası öz işidir.
Bəli, bilirsiniz necədir? Hər bir kəs öz sağlamlığına sağlamlığına laqeyd qalmamalıdır, biganə qalmamalıdır. O özündən başqa başqalarını, yaxın adamlarını, övladlarını, ətrafındakı insanları, dostları düşünməlidir. Düzdür? HIV virusu məişətdə keçən virus deyil. Bu öpüşmə, qucaqlaşma, əllə görüşmə, bir qabda yemək, yemək, bir otaqda yatmaq, bir hamamda çimmə və s. bu cür məişət yollarından keçmir ki, yəni belə vahimə yaratsın. Amma ev ailə şəraitində hansısa bir ehtiyatsız hərəkət ucbatına öz ailə yolda ailəsini, uşaqlarını, yaxın adamlarını, dostlarını yoluxdura bilər. Bayaq mən qeyd elədim ki, o manikür, pedikür və digər bu kimi vasitələrlə HIV-in yoluxması mümkündür, risk mümkündür burada. Və o ikinci tərəf dediyiniz adamlar da bu baxımdan bu seks biznes işçilərinin xidmətlərini istifadə edərkən qorunmalıdırlar və bunun üçün də cəmiyyət arasında apardığımız təbliğat bizim əsasən cəmləşməlidir KİV-in üzərində. Siz bilirsiniz, mən indi birinci sözümü KİV-in üzərində qurma ona görə qurdum ki, mən özüm keçmiş mətbuat əməkdaşıyam, mən neçə illər mətbuatda işləmişəm və bilirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri böyük bir tribunadır, böyük bir ictimai rupordur və onların çox böyük auditoriyası var, oxucu və tamaşaçı auditoriyası var, dinləyici auditoriyası var və onlar çox diqqətçil olmalıdırlar belə problemlərin açıqlanmasında. Hansısa bir qəzetdə, televiziya verilişində və yaxud radio verilişində HIV-li xəstə AIDS və yaxud lap AIDS HIV daşıyıcısı və yaxud AIDS xəstəsi ilə bağlı müsahibələr hazırlanarkən diqqətli olmaq lazımdır. Bu adamların şəxsiyyəti alçaldılmamalıdır. Onların hüquqları müdafiə olunmalıdır. Eyni zamanda onların timsalında cəmiyyətdə bir maarifçilik tendensiyası aşılanmalıdır. Maarifçilik təbliğatı aparılmalıdır. Yəni onlardan ucuz sensasiya məqsədilə istifadə oluna bilməz. Bu hal bizdə gələcəkdə könüllü müayinə və eyni zamanda HIV daşıyıcı olan insanların aşkara çıxarılması, onların cəmiyyət arasında cəmiyyətdən gizlənməsinin ilə nəticələnə bilər. Biz Azərbaycanda HIV daşıyıcı olan adamları nəyə görə HIV daşıyıcı və AIDS mərhələsində olan adamlara bölürük? Çünki mən bayaq da qeyd elədim ki, HIV ilə insan uzun illər yaşaya bilər, əgər onun immun daşıyıcı sistemini təşkil edən o klitikaların sayı 150-yə düşənə qədər. Amma bu müddət ərzində o minlərlə insanı hər gün təmasda olduğu, əlaqə, müxtəlif cinsi əlaqədə olduğu partnerlarını və digər adamlarını yoluxdura bilər. HIV özü də həm də çox qorxulu bir virusdur. Ona görə ki, o 3 aydan 6 aya qədər bədəndə latent vəziyyətdə gizli şəkildə qala bilər və bu müddət ərzində insan qan verə bilər, bu insan müxtəlif adamlarla cinsi əlaqədə ola bilər, manikür edə bilər, pedikür edə bilər və bilmədən bu insanları yoluxdura bilər. Bu halda da siz bu xanıma bir qədər diqqətlə yanaşın. Siz bunun vəziyyətinə sosial vəziyyətinə yani, və həyatına
araşdırmaq istəyirik.
Həyatına diqqət yetirən. Bu xanım kimdir? Bu qadın siz görürsünüz ki, mən heç onun adını çəkmirəm. Mən bilirəm onun adını.
Mən adını çəkmirəm. Bəli.
Mən də çəkmirəm. Biz hörmət eləməliyik belə adamlara. Bu qadın, bu xanım yeni yetmədi. Gənc, onun hələ 17 yaşı var. O 13 yaşından uşaqlıqdan valideyn himayəsindən məhrum olub. Uşaq evində böyüyüb, deməli valideyn himayəsindən və valideyn tərbiyəsindən məhrumdur. Dövlətin tərbiyəsində böyüyüb. 13 yaşından bu qadın, bu qız deməli cinsi həyata başlayıb, fahişəliyə cəlb olunub, özü könüllü şəkildə və yaxud hansısa bir sosial problemlər bunu məcbur edib, bu yola düşüb və 2003-cü ildən qeydiyyatdadır qis mərkəzində və ondan sonra da mərkəzdən də deməli işçilər ona davamlı şəkildə nəzarət edə bilməyiblər, çünki bunun koordinatları itib, onun da ünvanını tapa bilməyiblər. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyinin ünvanlar bürosunda deyəsən fəaliyyəti bir o qədər yetərincə olmayıb ki, bu adamın axtarışları fayda verməyib və bu qız, siz görürsünüzmü,
ümid yerində tapılıb
bu tapılıb. Deməli bu qız, bu yeniyetmə heç bir halda bu adamın HIV-lə bağlı məlumatlandırma səviyyəsi olmayıb. Bu adam öz hərəkətlərinin məsuliyyətini yetərincə dərk etməyib. O, baxmayaraq ki, qis mərkəzində bildirişə qol çəkib öz məsuliyyətini başa düşdüyü halda. 2003-cü ildə onun neçə yaşı var idi, siz ki, biz gəlin fikirləşək. O yaşda o nə qavraya bilərdi, nə dərk eləyə bilərdi HIV-lə bağlı. Onun nə kimi tibbi bilikləri olub bu xəstəlik barədə. Bütün bunları nəzərə alaraq biz düşünə bilmərik ki, bu qız bilə-bilə hamını yoluxdurub, bilə-bilə acıqca kimlər əlaqədə oldu partnerlarına bu virusu yoluxdurub. Düzdür, ola bilər belə hal ki, yəni gənc qızdır, virus aşkarlanan sonra çox böyük depressiya keçirir belə adamlar, psixoloji sarsıntılara məruz qalırlar. Belə adamların intihar halları hətta baş verir. Düzdür, bizdə belə hallar çox az hallarda olur, amma SNQ dövlətlərinin təcrübəsində onların statistikasında belə hallar çoxdur. Və bu qız bəlkə də o psixoloji sarsıntılar və depressiya qarşısında qalaraq bu partnerlarını yoluxdurmaqla bağlı ola bilsin ki, bu yəni fəaliyyətini davam etdirib bu yəni seks biznes xidmətlərini davam etdirib. Və lakin bununla belə o kızın məsuliyyətini müəyyənləşdirən, müəyyən məsuliyyətini sübuta getirəcək faktlar olmalıdır. Yəni, bunun əlaqədə olduğu partnerlər, əgər üzə çıxarılmalıdır və onlar da təsdiqləməlidirlər ki, bu qadın tərəfindən onlar əlaqədə olublar və yoluxublar, onlar da müəyyənədən keçdikdən sonra bu qızın, bu xanımın məsuliyyəti barədə qəti söz demək olar. Bu da mühafizə orqanlarının işidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi qanunvericiliyində bilə-bilə qissi, siflis və digər ağır yoluxucu xəstəlikləri bilə-bilə qəsdən yoluxdurmaya görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur.
Bu zərər çəkən tərəf bir əkidir deyə, bəlkə də olmaz demək, Mayralda bunun müştəriləri özlərinin, belə deyək, hansısa bir məsuliyyəti cəlb etmək ehtimalı varmı? Çünki bu 2003-cü il, 4 il bundan əvvəl yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaşla cinsi əlaqədə olmaq. Məsələn, belə bir problemlər problemlərə görə cinayət məsuliyyətini cəlb edirlər Azərbaycan cəmiyyətində.
Bəli, var, amma biz nəzərə alaq ki, bu hadisələr harada baş verib. Əgər o qız özü xatırlayırsa ki, bu cinsi əlaqələr harada, hansısa bir əyləncə mərkəzində olub, yaxud evdə olub, kimlərsə təhriki ilə olub, kimlərsə zorakılıq nəticəsində baş verib, kimlərsə onu bu yola cəlb edib və bu halda o tərəfləri tapdıqdan sonra bu məsuliyyət məsələsini ortaya qoymaq olar. Əgər bu zorakılıq faktlarını sübuta yetirmək üçün zərər çəkmiş tərəfindən və konkret olaraq bu gənc xanım tərəfindən əgər tərəflər ortaya qoyulmasa, bu barədə də məsuliyyəti konkretləşdirmək çox çətindir. Çünki 13 yaşında cinsi həyata başlayan qız özünün də mətbuata verdiyi açıqlamasına görə o zorlamaya məruz qalıb. Bu Dostluq kinoteatrında və yaxud onun ətrafında, indi biz dəqiq məkanı bilmirik, onu da bu yola hansısa bir xanım, o öz rəfiqəsi dəvət eləyib və s. Yəni bu çox yəni sosial problemlərlə dolu olan bir həyatdır. Bir yəni internat məktəbi bitirmiş, internatı bitirmiş. Yəni Azərbaycanda çoxdur belə xanımlar və sosial problemlər ucbatından, ümumiyyətlə cəmiyyətdə özlərini tapa bilmədikləri üçün yəni fahişəli yoluna düşən bu cür qızlar çoxdur və bu xanım da mən düşünürəm ki, onlardan biridir. Onun timsalında konkretləşdirmək hansısa bir faktı məncə çox çətindir. Bunu gərək uzun yəni hüquq mühafizə orqanlarının təhqiqat nəticəsində bu bəlli ola bilər.
Aydındır. Dinləyicilərə mən xatladım, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. İstənilən dinləyici zəng edə bilər. Studiyamızın qonağı Hüquq İnkişaf və Demokratiya Birliyinin sədri Zülfə Mustafayevadır. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, 101.7 FM və internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından Mən Ruhdi Ziyev və işdən sonra proqram efirdədir. Hüquq İnkişaf və Demokratiya Birliyinin sədri Zülfə Mustafayev studiyamızın qonağıdır. Öz adını açıqlayıb, sözün açığı və bunu da bir böyük bir qalmaqal, bilmirəm demək olar mı buna qalmaqal, amma hər halda qalmaqal səbəb ola biləcək bir faktordur bu. Olan Azərbaycan vətəndaşının başına gələn sərgüzəşlər və hal-hazırda qiçs xəstəliyinə yoluxma faktı təsdiqlənən və bu məsələ ətrafında artıq araşdırmanın getdiyini bildirilən bir məsələ ətrafında biz söhbət edirik Zülfə xanımla. Zülfə xanım, cəmiyyətin reaksiyası çox vacib bir amillərdən biridir. Siz də bunu vurguladınız. Dediniz ki, cəmiyyət kifayət qədər maariflənməyib bu sahədə. Bir iki nəfər SMS vasitəsilə artıq öz reaksiyasını göndərib. Yəni bu reaksiyalardan sizdən istəyərdim bilən bu necə qiymətləndirsəm bu reaksiyanı. Müşfiq adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə həmin o xanım efirə böyük məmnuniyyətlə intervyu verirdi. Heç peşmançılıq hiss olunmurdu. Siz ondan qat-qat çox narahat olursunuz. Bu Müşfiqin fikridir. Digər bir fikir yəni bizə fahişəni müdafiə etməyin, zinəkarların cəzası budur. Bu imza saxlamayın, bu fikri göndərəm. Buyurun.
Belə ikinci fikirdən başlamaq istəyirəm. Bizi elə cəmiyyətə qorxudan tendensiya da məhz bununla bağlıdır ki, biz HIV-lə bağlı maarifləndirmə kampaniyalarını apararkən cəmiyyətə məhz bu münasibətlə üzləşirik. Məsələn, bizim Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun və Global Fondun dəstəyi ilə Azərbaycanın regionlarında maarifləndirmə kampaniyaları həyata keçirilir. Riskli davranış qrupları arasında, bu seks biznes işçiləri arasında qoruyucu vasitələrin paylanması olması, eyni zamanda maarifləndirici ədəbiyyatla olan təmin olunmasına dair olan bir proqramdır, layihədir. Və bu proqramı həyata keçirərkən də biz həqiqətən cəmiyyət tərəfdən onların işlədiyi müxtəlif əyləncə mərkəzləri və restoranlar tərəfdən qınaqla üzləşirik. Yəni onlar bizi fahişəliyə rəvac verməkdə, stimul verməkdə. Əgər siz onlara müxtəlif qoruyucu vasitələr paylaşırsınız, deməli siz onları sövq edirsiniz. Bu işlə məşğul olmağa, fahişəliyə ilə məşğul olmağa onları cəlb edirsiniz. Siz onlara rəvac verirsiniz, stimul verirsiniz bu işlə məşğul olmağa kimi. Bu kimi fikirlərlə qınaqlarla biz üzləşirik. Amma indi gəlin baxın, bu gənc xanımın timsalında kim kimin fəaliyyəti daha effektiv ola bilər? Biz bu işçilərin belə qadınların arasında fəaliyyət göstərən, onları maarifləndirən, onları heç olmasa pulsuz qoruyucu vasitələrlə təmin edən qeyri-hökumət təşkilatları, yoxsa cəmiyyət onları bütünlüklə diskriminasiya edən, onları hər vasitə ilə qovmağa çalışan, onları daşqalaq etməyə çalışan cəmiyyət, biz hansı yolla bu adamları daha çox maarifləndirmə və onları daha çox bu yəni xəstəliyi yaymaqdan çəkindirə bilərik? Yəni zinakarlıq etmək biz başa düşürük ki, fahişəliyə təqdir olmayan bir hadisədir, amma gəlin baxa görə bunun adı qədim peşədir. Biz əgər əyləncə yerlərini bağlayacaqsa, biz əyləncə yerlərinə hücum çəkəcəksə və orada bunların fəaliyyətinə qadağa qoyacaq, səs çəkəcəksə, onlar bununla məşğul olmaq üçün tamam başqa yerlər tapacaqlar. Biz gəlin öz hərəkətlərimizə baxaq. HIV əslində bir davranış xəstəliyidir. Əgər insanlar öz hərəkətlərini nəzarətləyə bilmirlərsə, əgər kişilər öz ailələrinə sadiq deyillərsə, əgər öz xanımlarını dəyişirlərsə əyləncə mərkəzlərində və yaxud əksinə, onda biz cəmiyyət özündə axtarmalıdır bu problemi və özü-özünü maarifləndirməlidir. Biz də onlara bu baxımdan maarifləndirici ədəbiyyatla kömək edirik. Bizim paylaşdığımız ədəbiyyatların içərisində seks biznes işlərini verdiyimiz narkomanlara və digər riskli davranış qruplarına verdiyimiz maarifləndirici ədəbiyyatın içərisində nələr var? HIV ilə bağlı məlumat var. Bu xəstə, bu HIV-in ötürülmə yolları var. Qorunmağın yolları var. Orada bu xəstəliyi başqalarına yoluxdurmamaq üçün tövsiyələr var. Orada müxtəlif nömrələr var. QİÇ mərkəzinin mərkəzi və regional şöbələrin nömrələri var ki, hara ki onlar müraciət edə bilərlər müayinə üçün. Bizə lazımdır ki, Azərbaycanda HIV ilə yaşayan insanların dəqiq statistikasını müəyyənləşdirir. Bu çox vacibdir. Əgər insan özü bu virus daşıyıcı olub olmadığını bilmədiyi halda o özü də bilməyərəkdən hər kəsi yoluxdura bilər. Ona görə də biz dəfələrlə çalmışıq insanları könüllü müayinəyə. Bu çox çətindir. Cəmiyyətdə o HIV-lə bağlı insanlara olan vahimə qorxusu onları könüllü müayinədən çəkindirir. Amma biz bu könüllü müayinə olan prosesi həyata keçirilməsə bu statistikada bizdə çox qeyri-müəyyən şəkildə qalacaq.
Hadi dinləyici artıq zəng eləyib bizə, o efirdədir, söhbətə qoşulmaq istəyir. Buyurun efirdəsiniz. Hər vaxt
Ziya bəy, sizi salamlayıram.
Salamünaleyküm.
Zülfiyə xanımı da salamlayıram. Siz sualım var.
Deməli,
bu QİÇ-lə xəstələrin müalicə olunmağı üçün yaxud eyni stabil vəziyyətə saxlamaq üçün nə qədər xərc tələb olunur? Və əgər bu məsuliyyətsizlik üzündən baş vermişsə, dövlət bu ağır xərclərin altına girməlidir, yox. Daha bu daha belə deyək, ağır xəstələrə, əlillərə, imkansızlara bu xərclərin yönəlməsi tibbi xərclərin yönəlməsi daha məqsədən deyilmi? Əgər bu insanlar öz belə deyək, məsuliyyətsizliyi üzündən bu xərcləri yoluxubsa və kimsə yoluxdurubsa, dövlət bu xərcləri daşımalıdırmı? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun sualınıza görə. Siz bu dinləyicinin sualında iki dənə aspekt var. Birincisi o məsuliyyətsizlik məsələsini qoyur ortaya ki, bu insanlar öz məsuliyyətsizliyi ucbatından yoluxublar və yoluxdurlar. Birincisi, mən sizə diqqətinizə çatdırım ki, yenə də təkrarlayıram. HIV-lə yoluxma yolları müxtəlifdir. Günahsız insanlar hətta özü də bilmədən bu xəstəliyə yoluxa bilərlər. Məsələn, onun ən birinci yolu qan köçürməsidir. Bilirsiniz ki, 3 aydan 6 aya qədər mən yenə təkrarladım ki, virusun latent dövrü, gizli dövrü gedir. Və bu dövr ərzində əgər insan qan verməsə onda virusun qan versə belə virus aşkara çıxmaya bilər. Bu müddət ərzində insan müxtəlif insanlarla əlaqədə ola bilərmi? Diş çəkdirə bilərmi? Ginekoloji xidmətlərdən istifadə edə bilərmi? Manikür, pedikür, bərbərxanaya gedə bilərmi? Tatuaj edə bilərmi? Və əgər hansısa bir insan gün belə bir xidmətlərdən istifadə zamanı yoluxubsa, deməli biz onu daşqalaq etməliyik. Deməli o məsuliyyətsizdir ki, yoluxub. O tamamilə təsadüf bir halda da virusa yoluxa bilər. Bu halda ona görə də məsuliyyət məsələsini belə konkret şəkildə qoymaq düzgün deyil. Və yaxud məsələn bizdə faktlar var ki, Azərbaycan müxtəlif rayonlarında həyat yoldaşları narkotik istifadəçisi olan ərli qadınlar, ailə qapıdan çölə çıxmayan evdar qadınlar, kimlər ki, məsələn, Neftex biznes işçisindən narkotik istifadəçisidir. Heç bərbərxanaya da getmir, heç manikür pedikür də etmir. Sadəcə narkotik istifadəçisi olan ərindən, həyat yoldaşından yoluxmuş evdar qadınlar var. Biz nə edək? Onları da daşqalaq eləyəkmi? Onlar da məsuliyyətsizdirlərmi? Onlar təsadüfən hansısa bir yəni təsadüf nəticəsində öz yoldaşlarından günahsız şəkildə yoluxmuş insanlardır. Və o ki qaldı onların xəstəliyinə müalicəsini çəkilən xəstə. Mən sizə deyim ki, HIV AIDS xəstəliyi sağalmayan xəstəlikdir. Yəni bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Lakin ARV terapiya, antiretrovirus terapiyası deyilən bir terapiya vasitəsilə AIDS mərhələsində olan insanların ömrünü uzatmaq, bir neçə il, bəlkə də 10 il, 20 il uzatmaq mümkündür. Azərbaycan bu ARV terapiya çox bahalı bir prosesdir. Çox böyük pul tələb edən prosesdir. Azərbaycan hökumətinə bu baxımdan Global Fund kömək edib və Azərbaycanda 80 nəfərin bu terapiya qəbul etməsi üçün lazım olan dərmanlar, preparatlar Azərbaycana gətirilib. Təxminən bir buna öncə bəlkə də müddətdə mən bəlkə səhv edə bilərəm. Azərbaycana gətirilib və bu terapiyaya əsasən tətbiq olunur 60 yaşından aşağı, 60 kiloqramdan aşağı şəxslərə. Dərmanların xüsusiyyəti belədir ki, 60 kiloqramdan aşağı adamlara bu dərmanlar tətbiq olunur və pulsuzdur. Çünki Global Fund bu dərmanları pulsuz olaraq Azərbaycan hökumətinə və QİS mərkəzinə təqdim edib və AIDS mərhələsində olan adamlar müayinədən keçdikdən sonra onların əgər immun sistemi klitkaları əgər 150-dən aşağıdırsa onlar ARV terapiyaya cəlb olunurlar və bu prosedura pulsuzdur. O ki qaldı bu pullara lap pulla alınsaydı belə mən dinləyicimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki bu pulları xərcləməyə dəyərdi. Əgər bir insan ömrünü bir gün belə uzatmaq mümkündürsə onu biz eləməliyik, onu həkimlərimiz də eləməlidir, hər bir şəxs eləməlidir. Bir insan ömrünü hətta bir gün, bir saat belə uzatmaq mümkün olsa biz ona imtina etməməliyik və bu şəxslər də buna görə, bu xəstəliyə görə qınağa çəkilməməlidirlər. İkincisi, bu deməli virusa mən bayaq da təkrarladım. İnsan dərhal virusa tutulan kimi o xəstə adlandırıla bilməz. O bu virusla yaşayır və uzun illər keçəndən sonra bəlkə də bir 20 il, 30 il keçəndən sonra o xəstəlik mərhələsinə keçə bilər. Bizə Azərbaycanda HIV ilə bağlı vəziyyətdə qorxudan odur ki, HIV cavanlaşır. Əgər bu statistikada bu rəqəm HIV ilə yoluxmuş şəxslərin yaş həddi əgər bundan əvvəlki illərdə 40-dan yuxarı sayılırsa, indi görürsüz ki, xeyli
14 yaşında.
Bəli, xeyli cavanlaşıb və bunların da AIDS mərhələsinə hardasa 30 yaşında çatmaq ehtimalı var. Bu bizi bir qədər həyəcanlandıran məsələdir.
Necəsə bəlkə bu hüquqi nöqteyi nəzərdən tənzimlənməlidir. Bəlkə müvafiq bir sənədlər qüvvədə olmalıdır ki, bu proses tənzimlənsin. Yəni necə maarifləndirmək çox çətin bir prosesdir və daha çox uğursuzluqla nəticələnir, nəinki uğurla.
Mən deməzdim. Əgər davamlı maarifləndirmə getsə, 1 il, 2 il, 3 il davamlı maarifləndirmə getsə və cəmiyyətin bütün təbəqələri bu prosesə qoşulsa, mən istədim çox böyük uğurlar əldə eləmək olar. Məsələn, xarici ölkələrdə də biz bu yaxınlarda bir qeyri-hökumət təşkilatlarının bir qrupu Amerikada səfərdə idik. Ohio ştatının Cleveland şəhərində səfərdə idik və bizim elə səhiyyə məsələlərinə bağlı olan bir səfər idi. Mən orada maraqlandım Amerikada konkret olaraq Ohio ştatında və Cleveland şəhərində HIV ilə HIV ilə bağlı vəziyyəti maraqlandım və mən sizə deyim ki, bizim indi yaşadığımız bu tendensiyalar cəmiyyətdəki indiki abhava, indiki proseslər onlar hardasa bir 20 il bundan öncə yaşayıblar. Və o proseslər yavaş-yavaş keçib, indi onlarda HIV-lə yaşayan insanlara bir tolerantlıq var. Artıq HIV vahimə kimi qəbul olunmur. Üstəlik HIV-in o yayılma təbəqələri də dəyişib. Hazırda Amerikada HIV yalnız homoseksuallar arasında yayılan bir xəstəlik kimi qəbul olunur. Yəni bizdən fərqli olaraq bizdə tam şəkildə bizdə o təbəqələr müxtəlifdir. Görürsünüz ki, bizdə hətta evdar qadınlar arasında da var, yəni bu hallar, faktlar qeydə alınır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, müəyyən bir dövr lazımdır bu maarifləndirmə kampaniyasını davamlı şəkildə aparmaqla biz nəticələrə, müsbət nəticə nail ola bilərik. Mən buna çox böyük ümid edirəm və inanıram. O ki, qaldı hüquqi bazaya. Mən sizə deyim ki, məcburiyyət və yumruqla heç bir şeyə nail olunmayıb və bundan sonra da olunmayacaq. Əgər hökumət bir qanun qəbul eləsə, qərar versə də ki, məcburiyyən hamı könüllü müayinədən keçsin. Mən sizə deyim, indi QİS mərkəzinin statistikası bundan bundan qat-qat yüksək olacaq. Yəni məcburi müayinə nəticəsində əldə olunan statistikadan QİS mərkəzinin hazırda əlindəki statistika bundan qat-qat aşağı olacaq. İnsanlar qaçacaqlar, müxtəlif yollarla yayınacaqlar müayinələrdən, bəlkə də həkimlərlə dil tapmağa çalışacaqlar. Bütün vasitələrlə insanlar onda HIV aşkarlanmasın deyə hər cür vasitəyə əl atacaqlar. Məcburi müayinə çox pis bir tendensiyaya səbəb ola bilər. Çox səhv nəticəli, yanlış nəticələrə səbəb ola bilər. Başqa hüquqi bazalardakı Azərbaycan qanunvericiliyində var HIV-lə yoluxmaya görə, yoluxu qəsdən belə-belə yoluxdurmaya görə bağlı mən qeyd elədim, məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Ayrı məsələ, hər halda bu texnologiyalardır. Adi digər bir məsələ üçün qanı belə deyək, təhlilə yoxlamaya götürəndə bunu deməmək də olar, amma gizli olaraq yoxlamaq olar.
Məsələn, mən sizə deyim, adi bir şey deyim. Heç HIV-lə bağlı yoxlamanı heç mən qoyuram bir kənara. Bəli. Doğum şöbələrində bilirsiniz ki, HIV-dən başqa sifilis və digər xəstəliklərlə bağlı doğuma gətirilən qadınlar mütləq qan analizi götürülür və orada ilkin testləşdirmədən keçirilir. Mən sizə deyim, elə faktlar olur ki, doğum şöbələrində o qadınlar, doğuşa gələn qadınlar, onların ailə üzvləri, mənim uşağım evdar qadındır, mənim uşağım evdən çölə çıxmayıb deyərək o qanın analizindən belə imtina eləmək istəyirlər. Siz fikirləşirsiniz ki, insanlar adi halda könüllü müayinə üçün müraciət edəcəklərmi QİS mərkəzlərinə?
Tirvanədə bizə deyəsən bu xəstəliyə duçar olanlardan biri qoşulur. Buyurun, efirdə, sizə vaxtınız xeyir olsun.
Alo.
Salam əleyküm. Buyurun.
Zülfiyə xanım, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, sağ olun.
Adil Bağırovdur, sizinlə danışan.
Buyurun.
Zülfiyə xanım, mən bu sizin fikirlərinizi tam dəstəkləyirəm, sizin bu fikirlərinizlə bölüşürəm. Mən bir şey narahat etdi ki, bura zəng edən yoldaşlar, SMS göndərən yoldaşların münasibəti, bu cür insanlara olan münasibəti məni bir qədər narahat elədi. Mən özüm siz bildiyiniz kimi qeyri-hökumət təşkilatında çalışıram və bu mövzuda mübarizə aparıram. Bizim əsas iş prinsipimizdəki bu problemdə yaşayan insanlara toleranslığın yaradılmasıdır. Mən amma bu zənglərdə heç bir toleranslıq görmədim. Bu insanlar başa düşmürlər ki, yəni bu bəla hər bir insanın başına gələ bilər. Onlar özləri də bu bəlaya düçar ola bilərlər. Onların yaxın adamları da bu bəlaya düçar ola bilərlər. Bu insanlarda bu cür fikirlərin yaradılması ki, o fahişə qadındır, onundakı başına hələ bu cür işlər gəlməlidir. Mən bu fikirlərlə heç razılaşmıram. Çünki siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, yəni ki, bu sağlam, heç bu bir riskli davranış qrupuna aid olmayan insanlar da bu xəstəliyə duçar ola bilərlər. Onda biz onların hamısı ilə bu cür rəftar eləmək düzgün çıxarmaq. Qeyri-statistik o rəqəmlərə görə bizim respublikamızda 20 minlən artıq verənsə bir insanlar yaşayır. Bu insanları biz düzdür, onları görmürük. Onların ancaq bir ikisi çıxıb efirdə nəsə danışıb, nəsə müsabiqə verə bilir. Qanunlar hamısı gizli olaraq anonim qalırlar. Biz onları axı görmürük, bilmirik, amma onlar var. Onlar bizim içərimizdədir, onlar bizim qohumlarımızdır, onlar bizim qardaşlarımızdır. Biz hamıya qarşı bu cür münasibət göstərə bilərikmi? Mən, Zülfiyyə xanım, bu nitqimin sonunda bir daha sizə bu işinizdə uğurlar arzu edirik və sizi hər bir işinizdə dəstəkləyirik.
Mən bir sual vermək istəyirdim. Əgər efirdəsə bu zəng edən yoldaş. Deməli, mən bir sual vermək istəyirəm. O mətbuatda bu xanımla bağlı olan yazıları o izləyibmi? Nə kimi münasibət gözləyərdi belə adamlar kütləvi informasiya vasitələrindən? Nə kimi onlar bir mövqe sərgiləməlidir kütləvi informasiya vasitələri?
Mən o xanımla bağlı yazıları oxumuşam. Mənim zəng eləməyimi də əsas səbəblərindən biri o idi ki, o xanıma qarşı hüquqlarını tapdalayıb, onun anonimliyini pozub, mən hətta redaksiya zəng eləyib o müxbirlə danışdım bugünləri. Mən dedilər ki, yəni, o xanım etiraz eləmirdi o anonimliyinin pozulmasına. Amma mən bunun nə dərəcədə düzgün olmalı, yəni biz öz polisimizi tanıyırıq, polisi gələn insanın bizim Bakı şəhərindəki mən anonimliyimi qoruyuram söhbəti düzgün olmamağı bəllidir. Mən bu münasibəti çox kəskin bu ilk növbede bu insanlara karşı menfi fikrin yaratılmasına yöneltilen bir tedbiriydi.
Aynen.
Hansa bir business interestlerinin burada belki de o işleyen barların bağlanmasına yöneltilmiş bir tedbiriydi. Ya, neyse bir tedbiriydi. Bu hemen bizim gibi bir insanlara bu çok menfi emosyonal təsir edir. Bizim bu virusla yaşamamızı o insanları bu virus öldürmür. Onlara karşı olan münasibet mehv edir. Bu çok bizi sarsıttı. Biz bu münasibetin yaranmasına çok pis təsir edir.
Aydın. Minnettarım. Söhbəmizi qoşduğunuza göre.
Çok sağ ol. Ben de çok minnettarım. Çok maraqlı bir çıxış.
Zülxan, ama burada bir mesele var. Her zaman danışılır ki, heç bir insan diğer insan əvəzinə heç nə həll edə bilməz. Burada bir çox faktlar var ki, bu doğrudan da öz adını açıqlanmasına razılıq verib, müsahibə verib, rəsmi nazirliyinin belə deyə də, bütün logosunda her şeyin kağız var ortada. Yani eğer vatandaş özü istiyorsa açıklansın. Yani bu burada ne problem? Neye göre diğer tərəflər və bu adı açıklayanlar günahlandırılsın ki burada bunun hüquqları pozulur?
Bilirsiniz, mən bayağı da
70 yaşına da çatıb.
Bəli, mən bir məsələni bayaq qeyd elədim ki, bu psixoloji bir məsələ, bir vəziyyətlə bağlı ola bilər. Şəxs gəlir, tutaq ki, o QHT rəhbərinin dediyi kimi, qaynar xəttə müraciət edir, ona dəvət edirlər. Yəqin ki, ona bir söhbət, profilaktik söhbət aparılıb, onu razı salıblar belə açıqlama verməyə. Ya bəlkə özü də razılıq verib. O müəyyən bir anlarda, məqamlarda o psixoloji gərginlikdən, o psixoloji vəziyyətdən ya bəlkə başqa bir səbəblərdən biz onu dəqiq bilmirik, çünki onun özünə görüşməmişik. Bu belə bir səbəblərdən o bu xanım özünü açıqlaya bilər. Amma siz bunun nəticələrini gələcəkdə necə olacağını heç vaxt təxmin edə bilməzsiniz. Lap tutar ki, bu adamın adı açıqlandı. Lap tutar ki, onun şəklini də verdi. Gördük, saçları qırmızı idi, əynində özünün rəngi belə idi və yaxud fotosu da belə idi. Və kim zəmanət verə bilər ki, sabah o saçını rəngləyib, adını da dəyişib bir başqa adı qoymaqla, tutaq ki, indi o ad deyildi, amma başqa ad qoymaqla yenidən fəaliyyət göstərməyəcək. Onun şəklini dərc eləmək, adını yazmaqla, bu deməkdir ki, bütün cəmiyyəti bu qadından qorunmağa dəvət elədiyi biz. Deməli, harada bu ad familiyalı adam varsa, cəmaat ondan həmin o seks biznes işçisinə uzaqlaşacaq. O, özünü bəlkə başqa ad altında gələcək fəaliyyətinə təqdim edəcək və tamam başqa qiyafədə olacaq. Yəni, onun fotosunun çapı, onun adının açıqlaması problemin həlli demək deyil. Biz bir nəfərin timsalında bu problemi cəmiyyətə təqdim etməyin əleyhinəyik, bu formada təqdim olmasının əleyhinəyik. Necə olur ki, biz kütləvi tədbirlər keçirik əyləncə mərkəzlərində. Belə mərkəzlərə nə kif, nə qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi QHT-lər, hətta QİS mərkəzinin özü belə maraq göstərmir. İyul ayının 10-da, yəni dünən faktiki olaraq biz... Sahil metrosunda yerləşən bir diskoteka barda bir tədbir keçirdik. Mən çox minnətdaram. Bir neçə qəzetlərin show biznes yazarları, Rating qəzetidir, 24 saatdır və digər başqa qəzetlər hansılar ki, mən unutmuşam. Onların həmin o müxbirlərin təşkilatı dəstəyi ilə, həmin o diskotekanda texniki dəstəyi ilə biz bir əyləncəli proqram təşkil edik gənc musiqi sənətçilər iştirakı ilə. Orada nə qədər gənclər yığılmışdı, cavanlar, oğlanlar, qızlar. Biz həmin o barda HIV-lə bağlı plakatlar yapışdırdıq, buklətlər payladıq. Siz təsəvvürləyin
ki, barlar həmin o seks bizimlə əlaqə ilə olmasın.
Yox, biz bilirsiniz, ora onsuz da gənclər əylənməyə gəlir. Onsuz da onlar yığılırlar ora. Biz getdik o barlara, getmədik, yığılırlar. Lazımdır ki, onların arasında aparırsın. Bugün biz gedərik onların içərisində fəaliyyət. Sabah o barların özləri bu istiqamətdə cəlb olunarlar fəaliyyət göstərməyə. Bir iki gün o gənclər özləri maraq göstərirlər ki, bu problemlər hər gün danışılır. Bu kitabı bir gün atacaq bir evin bir küncünə, ikinci günə açıb oxuyacaq. Mən dediyimi ona gətirmək istəyirəm ki, həmin o tədbirə biz QİS mərkəzindən dəvətnamə göndərmişik, rəsmi dəvətnamə. Müxtəlif QHT-lərə, Azərbaycanda bu HIV qrupu deyilən bir QHT-lər fəaliyyət göstərir, bir qrup fəaliyyət göstərir. Və onların heç birisi bizim tədbirə təşrif buyurmadı. Və orada suallar var idi HIV-lə bağlı, sırf texniki, sırf tibbi məsələlərə söykənən suallar. Biz onları, məsələn, lazım idi ki, orada tibb mütəxəssisi cavab versin. Var idi orada statistik göstəricilərlə bağlı suallar. Təbii ki, biz onlara da lazımı şəkildə rəsmi dəvət var idi. Deməli, biz əyləncə yerlərində maarifləndirmə kampaniyaları keçirilərkən belə kampaniyalardan üzümüzü döndəririk. Amma kimisə timsalında ucuz bir sensasiya yaratmaq lazım gələndə isə bunu hər birimiz bir birinci səhvləri çıxarmaqda maraqlıyıq.
Hər halda biz ümumiyyətlə vətəndaşlardan, dinləyicidən, kibirçilərindən indi gözləmək qalır ki, cəmiyyət sonradan hansı reaksiya verəcək? Adı açıqlandı, bilindi, ən yaxın qohumu kimdi? Yəni, bax, belə bir məsələlər var, proseslər var və bu nə effekti verəcək sonradan? Cəmi bir günlük adı açıqlanıb, dərhal da gözləməyə dəyir.
Mən bir məsələni də sizin diqqətinizə çatdırım. Hələ bir müddət bundan öncə biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə söhbətlərimizdə, eyni zamanda QHT nümayəndələri ilə söhbətlərimizdə, qeyd edilən öz həmkarlarımızla olan söhbətlərimizdə çox vurğulamışdıq Kivlə əlaqələrin əməkdaşlığın ciddi şəkildə, fundamental şəkildə qurulmasına. Mən özüm keçmiş Kiv işçisi olduğuma görə yaxşı bilirəm ki, Kiv nə qədər böyük bir qüvvədir. Kütləvi informasiya vasitələrinin təbliğatlarının aparılmasının çox böyük əhəmiyyəti var və bunların da fundamental şəkildə işləmək lazımdır. Düzdür, Kiv nümayəndələrinin ayrı-ayrı seminarlar vasitəsilə marifləndirilməsi, onların təbliğat aparılması prosesləri baş verir, belə tədbirlər keçirilir. Amma bir neçə seminarla hansısa bir Kiv işçisini bu sahədə peşəkarlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Kiv arasında lobiçilik olmalıdır. Kiv orqanları rəhbərlik səviyyəsində maraqlı olmalıdırlar bu problemlərin işıqlandırılmasında. Heç olmasa, hər bir qəzet həftədə olmasa da ayda bir dəfə öz səhifələrində HIV mövzusuna yer ayırmalıdır. Müxbirlərini istiqamətləndirilməlidir. Bu mövzuda peşəkar yazmağa. Mən çox təəccüb qalıram ki, biz qəzetlərdə hələ də speed sözünü işlədirik. Dırnaqarası olsa belə bu sözün işlədilməsi bu böyük vahimə deməkdir. Əvvəla biz heç olmasa qiç sözündən istifadə etməliyik ki, heç olmasa cəmiyyət də qiç istəyəndə başa düşsün. Bizim cəmiyyət, regionlarda əsasən nə HIV başa düşürlər, nə HIV, nə AIDS, nə də ki qiç. Onlar ancaq speed sözünü eşidəndə vahiməyə və qorxuya düşürlər. Heç olmasa Kiv bu sahədə, heç olmasa bu leksikamızı dəyişmək, baxımından bir fəaliyyət göstərsin.
Mən sizə deyim, bu post-sovet məkanı olduğuna görə belədir. Çünki SSRİ vaxtında artıq bu söhbət qalxdı. Qərbdə olsaydı, yəni AIDS aid məsələdir ki, yayılardı. Məni bir məsələ maraqlandırdı. Bu haqda kifayət qədər çox belə fəallıq göstərirsiniz və bu sahədə söhbətdə artır gündən günə. Bu nəyin göstəricisidir ki, HIV virusu kifayət qədər yüksək sürətlə hal-hazırda yayılır? Yəni, var rəsmi statistika, var qeyri-rəsmi statistika və qeyri-rəsmi statistika kifayət qədər çişdirilmiş bir rəqəmdən ibarətdir. Yəni, indi nə prosesi baş verir? Açıqlaya bilərsiniz mi? HIV virusu böyük sürətlə yayılır.
HIV təhlükəli virusdur və onun biz istisna eləmirik ki, Azərbaycanda onun statistikası bundan sonra da qalxa bilər. Biz bunun qarşısını almaq üçün, yəni o epidemiya səviyyəsinə gəlib çatmamaq üçün bizim vəziyyətimiz Ukraynanın vəziyyətinə düşməməsi üçün necə ki, orada hər 10 adamdan 9 nəfərində bu virus aşkarlanır. O vəziyyətə düşməmək üçün biz indidən ehtiyat tədbirlərimizi görməliyik. O ki, qaldı rəsmi və qeyri-rəsmi statistikaya. Məsələn, biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq qeyri-rəsmi statistikaya mötəbər sayırıq. Rəsmi statistika deyiləndən qat-qat yuxarı, 10 dəfə hətta, üzr istəyirəm, hətta 10 dəfə ola bilər. Nə qədər ki, bizim insanlar könüllü müayinəyə getmirlər, könüllü analiz vermirlər, HIV-də yoxlamadan keçmirlər. Biz bu ehtimallarımızda qalacağıq.
Minnətdarım Zülfiqə xanım, çox sağ olun. Bizim ümumiyyət mövzularımız şəffaflıqla bağlıdır, amma bu aktual olduğuna görə bu haqda biz bunu danışırıq.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Zülfiyə Mustafayeva idi qonağımız, Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri. Bu veriliş Açıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçən səhiyyə büdcəsinə şəffaflıq layihəsi çərçivəsində İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi təşəbbüsü ilə hazırlanıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz. Mən Hüzeyli işdən sonra davam etməkdədir. Saat sonunda 12 dəqiqədən 1 neçə saniyə artıq vaxt qalıb. Biz həmin bu HIV virusun yayılması barədə biraz əvvəl danışdıq. Məsələdə ki, kifayətdə böyük problem kimi qiymətləndirilən məsələnin və faktın qarşısını almaq üçün müxtəlif təşkilatlar və vətəndaşlar da öz səviyyəsində tədbirlər görürlər və görəcəklər. Hər halda bir çoxlarının ürəklərində ümidlər yaranmaqdadır. Digər məsələ... Ona bağlıdır ki, Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir və bu məsələ ətrafında, mövzu ətrafında əvvəlki saatda biz danışdıq. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Mövzunu şərh edərkən siz fikirlərinizi saxlayırsınız və maraqlı fikirlər bizim efirimizdə, Azadlıq Radiosu efirində səslənir, yerləşdirilir və qeyd olunur. Həmçinin sonxu məlumatları da öyrənə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytından. Burada qeyd olunan məlumatlar arasında kifayət qədər zəngin və son məlumat xarakterli məlumatlar var. Misal üçün, aktual mövzulardan biri qeyd olunur ki, Azərbaycan dini azadlığa görə qismən azaddır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hudson İnstitutunun dini azadlığa dair son təhqiqatında belə deyilir. Sənəddə ölkələr 1-dən 7 bal arasında qiymətləndirilir. Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiya da reytingdə qismən azad ölkə kimi göstərilirlər. Və burada bir çox ölkələr ümumiyyətlə azad olmayan ölkələr sırasındadır. Bu mövzu ətrafında da biz çalışarıq sabahki işdən sonra proqramında məsələni işıqlandıraq. Siyasi məsələlər də var. Bu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Vartan Askaryanın Minsk OBSE-nin ATƏT-in daha doğrusu Minsk qrupunun həmsədlərlə görüşü barədə məlumatdır. Onun sözlərinə istinadən yazılır ki, yenə çalışdıq ki, narazılıqlar üzərində dayanaq. Bu narazılıqların nədən ibarət olduğunu onların həlli yollarını araşdıraq. Bu məsləhət xarakterli bir görüş idi. Dərin müzakirələr olmadı. Bax, belə bir fikirlər də var. Azadlıq Radiosunun saytında həmçinin sorğu keçirilir. Bu sorğu da baş verən son proseslərlə bağlıdır, aydın məsələdir. Bu daha çox tamaşaçıları maraqlandıracaq. Rusiyanın ORT 1-ci kanalının Azərbaycan yayının dayandırılmasına necə baxırsınız sualına? Cavab verənlərin 6%-i bildirir ki, bu Azərbaycan telemekanı xarici təsirlərdən qorumağa yönəlib. 42% müsbət qiymətləndirir, tən yarısı 50% mənfi yanaşır həmin bu qərara və qalanları bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkilir. İşdən sonradan sonunda hava haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər sabah axşam saat 9-a qədər proqnozlaşdırırlar ki, az buludlu hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasına söhbət gedir. Cənub küləyi əsəcək. Bakının özündə gecə 21-23 dərəcə istilik, gündüz 35-37 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycanın digər rayonlarında yağmursuz hava olmalıdır. Şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə təşkil etməlidir. Dağlarda 10-14, gündüz 20-25 dərəcə istilik, bəzi yerlərdə 27 dərəcəyə dək çatması proqnozlaşdırılır. Həlli bu qədər. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytının vasitəsilə bütün dünyada eşidilərik. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Don't kiss me darling, I want you to hear the things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you.
The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart, it's always on the run.
I hate what I've become, but I'm still gonna leave you. And I don't think you should stay for
life. Baby, you know that my flesh is weak. You know I simply cannot sleep without you.
My heart is simply nowhere to go.
Those tears you crying,
time and time again, you take me back in.
Baby, you don't have to make it plain, this is my look at us dancing, baby. Let's dance and show them all how close we are. The lies have worked so far, so we go on deceiving.
But darling,
don't you know the time, baby? Look at yourself, holding back the tide like you got something else up your sleeve. And that's why I gotta leave.
And I don't think you should stay here tonight.
Baby, you know that my flesh is weak.
You know I simply cannot sleep without you. I have nothing to show.
Nothing to show.
Nothing to hold.
Oh, baby, crying. All those simple things that won't come again. Oh, do I have to make it plain? This is not real love.
Don't listen and shine the way it used to.
This is not real love, real love.
Baby, think of all the promises I made on the day that I seduced you.
Baby, don't wait for me. Like some angel of tragedy.
You ain't
kissing my head to set you free. Darling, you should be long gone. Oh, long
this
gone by now.
Never leaving, darling.